नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. 5 दिसांच्या भारत भोंवडेर चिलीचे राष्ट्राध्यक्ष आयज नवी दिल्ली पावले. भारत आनी चिली मदीं आयज आपत्ती वेवस्थापन आनी संस्कृतीक आदान प्रदानांत सहकार्या खातीर कबलातींची आदान प्रदान जाली, तशेंच दोनूय वटांनी अंटार्क्टिकाच्या सहकार्या विशीं आशयपत्रांची देवाणघेवाण जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींत चिलीचे राष्ट्राध्यक्ष गॅब्रियल बॉरिक फॉन्ट हांचे कडेन चर्चा केली. लॅटीन अमेरिकेंतलो चिली भारताचो म्हत्वाचो इश्ट आनी भागीदार आसा आनी भारत चिली कडेन अंटार्क्टिकाचे प्रवेश द्वार म्हूण पळयता, अशें मोदी हांणी खबराकारांक सांगले. आयचे चर्चेत दोनूय फुडाऱ्यांनी फुडल्या दशकांत सहकार वाडोवपा खातीर जायते नवे उपक्रम राबोवप, परस्पर फायद्याच्या व्यापक अर्थीक भागीदारी कराराचेर चर्चा, मुखेल खनिजातली भागीदारी घटमूट करप आनी लवचीक पुरवण आनी मोल साखळी स्थापन करपाचे यत्न जातले, अशें तांणी सांगले. शेतकी मळार एकामेकांच्या क्षमतांचो उपेग करून अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करपा खातीर दोनूय देश सहकार्य करतले. डिजिटल भौशीक मुळावी बांदावळ, नवीकरणीय उर्जा, रेल्वे, अंतरिक्ष आनी हेर क्षेत्रांत चिलीकडे आपलो सकारात्मक अणभव सामायीक करपाक भारताची तयारी प्रधानमंत्री मोदी हांणी उक्तायली. आंतरराष्ट्रीय पावण्यार गंभीर आनी आदरणीय देश जावपाचे गूण चिलीत आसात, जाचो हेत बरो गुंतवणूक आकर्षित करपाचो आसा, अशेंच चिलीचे राष्ट्राध्यक्ष बोरिक हांणी सांगले. ही भेट संस्कृतीक देवाणघेवाण आनी शूट इन चिली कार्यक्रमा वरवीं भारताच्या शक्तीशाली ऑडियो व्हिज्युअल उद्योगाक तांच्या देशांत हाडपाक दोनूय वटांनी एकठांय काम करून घडोवन हाडल्या, अशें तांणी म्हळें. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगले की भारतातली कायदेशीर आनी अनुपालन चौकट सुलभ करपाच्या प्रयत्नांचो एक भाग म्हूण केंद्रान 2014 पासून 1500 परस चड पोरणे कायदे रद्द केल्यात. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो CBIच्या 62व्या स्थापना दिसा निमतान नवी दिल्लीत 21व्या DP कोहली स्मृती व्याख्यानात ते उलयताले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्यो किमती वाढत असल्यो तरी सरकारान शेतकऱ्यांक परवडणाऱ्या किमतीत अनुदानीत खतांची पुरवण केल्या, अशें केंद्रीय कृशी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगले. तांणी सांगले की खत हे कृशी उत्पादनाक आवश्यक घटक आसा आनी सरकारान खताच्यो किमती नियंत्रित करपाक उपाययोजना केल्यात. शेतकऱ्यांक युरियाची पिशवी 267 रुपये प्रति पिशवी दरान दितात. शेतकऱ्यांचे कल्याण या सरकाराच्या DNAत आसा, अशें मंत्र्यांनी म्हळें. युवा वेव्हार आनी खेळा राज्यमंत्री रक्षा निखील खडसे हांणी आयज नवी दिल्लीत ई स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 उक्तावण केलें. तांच्या उलोवपांत तांणी ई स्पोर्ट्स हो एक उदेते क्षेत्र म्हूण अधोरेखीत केलां आनी ताच्या प्रोत्साहनाक सरकाराची वचनबद्धता परत व्यक्त केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशांत एक मजबूत संस्कृती वाडोवपाक समर्पीत आसात हाचेर भर दिलो. मंत्र्यांनी नमूद केलें की ई स्पोर्ट्साच्या जलद वाडीसयत भारताक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रांत लक्षणीय प्रगती करपाची क्षमता आसा. आकाशवाणी न्यूजाकडे उलयतना तांणी म्हळें की अशा कॉन्क्लेवाक लागून खेळा मंत्रालयाक ई स्पोर्ट्साचे वेगवेगळे पैलू समजून घेवपाक मदत जाता. डिजिटल क्रीडा क्रांतीत भारताक आघाडीर व्हरपाक आनी स्पर्धात्मक गेमिंगाच्या ह्या नवीन युगाचो स्विकार करपाक हे कॉन्क्लेव पुरायपणान तयार आसा. मुडीज रेटिंग्जा प्रमाण कर उपाययोजना आनी सततच्या अर्थीक सवलतीक लागून भारताचो 6.5% विकास दर प्रगत आनी उदेत्या G20 देशांमदीं सर्वाधीक उरतलो. आज प्रसिद्ध जाल्ल्या अहवालात म्हळां की देश भांडवल आकर्षित करत रावतलो आनी खंयच्याय सीमापार प्रवाहाक तोंड दितलो. उदेत्या बाजारपेठेवेल्या तांच्या अहवालात मुडीजान म्हणले की अमेरिकेच्या धोरणाच्या गोंधळाक लागून उदेत्या अर्थव्यवस्थांक अडचणीक तोंड दिवचे पडटा. सगळ्यात वेगान वाढपी अर्थव्यवस्था मधलो अर्थिक क्रियाकलाप उच्च पातळीपासून कायसो मंद जातलो, पूण ह्या वर्सा आनी फुडल्या वर्सा मजबूत उरतलो. उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी तमिळनाडू सारख्या राज्यात हिंदी भाशेवेल्यान सुरू आशिल्ल्या वादाचेर टिका केल्या. राजकीय फुडारी तांच्या संकुचीत हितसंबंधा खातीर ह्या वादाक खतपाणी घालतात, अशें तांणी म्हळां. अशो चर्चा तरणाट्यांच्या रोजगाराच्या संधीर नकारात्मक परिणाम करूंक शकतात, अशें तांणी निदर्शनाक हाडलें. भारतीय हवामान खात्यान आयज सौराष्ट्र आनी कच्छातल्या कांय सुवातींनी उष्णतायेची ल्हारां येतली असो अदमास काडला. आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आनी गुजरातात कांय वाठारांनी उष्ण आनी दमट हवामान आसतलें. आयएमडीच्या म्हणण्याप्रमाण फाल्यां मेरेन वायव्य भारतांत चडांत चड तापमान 2 ते 4 डिग्री सेल्सियस लवलव वाडपाची शक्यताय आसा. चडांत चड तापमान 36 अंश सेल्सियस सुमाराक उरपाची शक्यताय आसा जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 16 अंश सेल्सियस सुमाराक उरपाची शक्यताय आसा. अंदू एप्रील ते जून मेरेन देशांतल्या चडशा वाठारांनी सरासरी परस चड तापमान आसतले असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान दिला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.